situații desnădăjduite, soluții neobișnuite. Text biblic, Exod 14:8-14, Isaia 30:15-18, Ieremia 32, Ezechiel 4, Arad, Micalaca, 16 decembrie 1977. Duhul lui Dumnezeu mă îndeamnă în dimineața aceasta să iau o serie de întâmplări din Vechiul Testament, să vi le descriu și să vi le înfățișez ca o pildă și din toate aceste întâmplări să scoatem o învățătură pentru viața noastră. Un șirag de întâmplări cu câțiva oameni mari ai lui Dumnezeu care au fost în inima acestor întâmplări. Cum s-au comportat oamenii aceștia în aceste întâmplări? Întâmplările acestea sunt toate întâmplări desnădăjduite. Sunt întâmplări în care oamenii se aflau în situații absolut fără speranță. Era vizibil că de acum e gata cu ei. Nu mai era nădejde de scăpare. Cum s-au comportat oamenii lui Dumnezeu în acele situații și care a fost soluția dată de ei, soluția dată de Dumnezeu prin ei, poporului? Mi-am intitulat predica aceasta, Situații desnădăjduite, soluții neobișnuite. Deci, situații desnădăjduite și soluții cu totul și cu totul ieșite din comun. Soluții cu totul neașteptate, soluții neobișnuite și nemai auzite. Prima situație este cea din Exodul, capitolul 14. Poporul evreu, după multă lămurire din partea lui Moise, în sfârșit e convins să lase robia în urmă și să plece în libertate, nu înainte de a fi încercat să-l convingă pe Moise să-i lase acolo în robie. Nu ți-am spus noi când eram în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că vrem mai bine să slujim ca robi? Versetul 12. Auzi, un popor care era chemat la libertate și care îi spune celui care vrea să-i libereze, da, lasă-ne mai bine aici, noi ne-am obișnuit cu robia. În sfârșit, după multă lămurire, după multe semne din partea lui Dumnezeu, că ei nu-i voie să stea acolo, că ei trebuie să iasă, să plece spre libertate, în sfârșit, cu chiu cu vai, cu cârmâr, cu murmure, dar pleacă și ajung în fața Mării Roșii, dar e de netrecut. Iar în spate, dintr-o dată, se aude huruit de care toată oastea lui Faraon. Acestea se întâmplau la anul 1490, înainte de Domnul Isus, deci cam acum 3500 de ani. În față, Marea Roșie, în spate, venea oastea lui Faraon pornită spre nimicire, pornită spre a-i face praf. Cea mai bine înzestrată armată a acelei vremi. Ei erau niște bieți robi care au ieșit cu calabalâcurile lor, cu ce au avut ei pe niște măgari și pe alte animale și hai să mergem și noi spre libertate, fără arme, fără nimic. Și dintr-o dată spaimă, panică. Gata, e pe moarte. Înainte nu poți merge, că-i marea, înapoi armata aceasta. Situație desnădăjduită, s-a zis cu noi. Nu ți-am spus noi, Moise, nu ți-am spus noi să ne lași acolo? Iar omul lui Dumnezeu Moise, în fața acestei primejdii, în fața acestui dezastru de moarte, ce minunat e omul lui Dumnezeu! Auziți soluția lui. Moise a răspuns poporului. Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Exod 14:13-14. Moise e împotriva naturii umane, e marea în față, e oastea dușmană în spate, noi să stăm liniștiți așa? Asta ar trebui să fie ceva inuman. Nouă ne e frică, Moise. Asta e soluția. Voi nu faceți nimic. Lucrarea aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Lupta aceasta este lupta lui Dumnezeu. Voi doar stați la posturile voastre, stați la datoria voastră și stați liniștiți, plini de pace și lăsați-L pe Dumnezeu. E împotriva oricărui bun simț, e împotriva oricărei rațiuni sănătoase să stai liniștit în situația aceea, dar lucrarea lui Dumnezeu este întotdeauna așa. Minunile lui sunt întotdeauna așa. Când toți oamenii zic, aici nu mai este scăpare, voi stați numai liniștiți. Aceasta este prima întâmplare desnădăjduită și o soluție total neașteptată. Dar știți ce s-a întâmplat. A doua zi egiptenii au fost înghițiți de apă, poporul lui Dumnezeu a trecut ca pe uscat. A doua întâmplare s-a petrecut în anul 705 înainte de Domnul Isus. Pe vremea aceea, cea mai mare armată din lume era armata asiriană. Forța mondială a acelei vremi era Asiria. Citiți cartea intitulată Cărțile de Lut și veți citi acolo că n-a existat niciodată în istorie până atunci și nici de atunci înainte o armată mai crudă ca armata asiriană. N-a existat o armată mai stricătoare, mai devastatoare, mai pustiitoare ca armata Asiriei. Citiți acolo extrase din tăblițele de lut descoperite în capitala Asiriei, la Ninive, laudele împăraților Asiriei care spuneau ce au făcut cu cetățile cucerite, cum le-au ars, cum au pus belciuge și cârlige în nas prinșilor de război, cum le-au pus cârlige în gât și așa îi duceau, cum i-au însângerat, cum i-au ars, cum i-au zdrobit, toate cruzimile posibile făcute cu prinșii de război. Citiți cartea. Armata aceasta a Siriei în anul 722 înainte de Hristos pustiise partea de nord a Palestinei și cele 10 triburi ale lui Israel au fost rase de pe pământ și duse în robia asiriană. Acum, în anul 705, Iuda este și el pustit și mai rămânea necucerit Ierusalimul. Ierusalimul este asediat de această armată, cea mai puternică și cea mai crudă care a existat vreodată. Panică, spaimă, groază, ce facem? Strigăm către Egipt să vină egiptenii să ne ajute. Aceea era armata rivală a Asiriei în vremea aceea. Panică, spaimă, groază, teroare, țipete, plânsete, urlet. Printre toate acestea, un om, omul lui Dumnezeu, Isaia. Toți sunt în panică, unul singur stă liniștit și el le ține o predică. Nu vă duceți în Egipt? Egiptul e simbolul robiei și al păcatului. Nu faceți târg cu păcatul? Lupta aceasta este a lui Dumnezeu? Nu vă aliați cu păcatul în lupta lui Dumnezeu? Tăria voastră nu stă în care de război, în numărul lor, fraților, și nici în numărul cailor și al arcurilor? Și auziți, cea mai frumoasă, cea mai sublimă soluție la o întâmplare absolut fără speranță. Pentru că era clar că speranță de la oastea aceasta asiriană nu exista. Dar auziți ce zice Isaia 30:15. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Pântul lui Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră. Pustie în jurul vostru, ruină, dar voi stați în liniște și în odihnă. Însă cum pot eu să fiu în odihnă în asemenea situații? Este împotriva tuturor așteptărilor mele de om. Seninătate pe față, zâmbet pe față, încredere, aceasta e tăria voastră. Aceasta este soluția omului lui Dumnezeu. Nu tăria carelor de război, nu tăria armatei, liniște și odihnă, seninătate și încredere. Stați voi liniștiți și veți vedea ce face Domnul. Citiți în cartea a doua a împăraților la capitolul 19 ce s-a întâmplat în noaptea următoare. În noaptea aceea, a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Versetele 35-36. Întâmplarea aceasta nu e o legendă. Întâmplarea aceasta este scrisă în cartea istoricului Herodot. Dar acum s-a găsit povestită și pe o tăbliță de lut, descoperită la Ninive. În noaptea aceea, explică Herodot, au venit niște șobolani infectați de o boală infecțioasă, care pur și simplu a nimicit tabăra aceasta. A doua zi era numai moarte, peste tot. Cât s-au mai scăpat, au luat-o la fugă și nu s-au mai oprit până acasă la ei. Întregul Ierusalim n-a făcut altceva decât să deschidă porțile și să iasă la libertate. Dumnezeu se va lupta pentru voi. A treia întâmplare este și mai deznădăjduită. Aceasta s-a întâmplat cam pe la anul 589 înainte de Hristos. Ce s-a întâmplat? În anul 705 înainte de Hristos, armata aceea a Asiriei și toată Asiria a fost nimicită de o nouă putere care s-a ridicat, puterea Babilonului. Babilonienii i-au nimicit pe asirieni în anul 705 înainte de Hristos. La anul 597 înainte de Hristos, această armată a Babilonului a venit și a cucerit Iuda și a dus în robie floarea poporului din Iuda. Atunci au plecat în robie Daniel și prietenii lui. Atunci a plecat în robie Ezechiel, cel despre care voi vorbi în al patrulea rând. În Ierusalim au mai rămas câțiva. Ierusalimul n-a fost cucerit. A fost cucerită numai țara. Capitala a rămas intactă. În Ierusalim a rămas un mare om al lui Dumnezeu pe nume Ieremia. Ieremia, pentru că a vorbit pentru Dumnezeu, pentru că l-a mustrat pe împărat și pe toți ceilalți pentru păcatele lor, și pentru că el vestea nimicirea Ierusalimului de către Dumnezeu, Ieremia a fost aruncat în închisoare. Ieremia era în lanțuri, dar într-o zi Dumnezeu i-a spus: Ieremia, peste 2 ani va cădea Ierusalimul, tot poporul va fi dus atunci în robie, nu mai este milă, nu mai este scăpare. Ieremia, uite, tu ai un văr la Anatot, iar vărul tău este un om deștept. El simte că vine primejdia. Având o avere mare, pământuri multe, moșiile voastre părintești sunt toate ale lui, el s-a gândit acum că e mai bine să le schimbe în argint. Sunt vremuri nesigure și a avea pământ în vremea aceasta nu e un lucru bun. Și vărul tău vrea să vândă, dar el, după lege, trebuie să ofere moșia următorului, după neam, și acela ești tu. Mâine, vărul tău va veni la tine să-ți ofere moșia să o cumperi. Și să știi că n-are rost să cumperi, pentru că tu știi că peste 2 ani pământurile în țara aceasta nu vor mai avea valoare. Ieremia, când vine vărul tău mâine, să aduci martori, să trimiți să-ți aducă toți banii pe care îi ai, o sumă enormă în argint, și să ceri să ți se aducă o balanță să măsoare argintul. Pune acolo toți banii tăi, cumpără moșia și fă contractul de vânzare-cumpărare, dar să-l faci în dublu exemplar. Întâmplarea o veți găsi în Ieremia, capitolul 32. Și când ai făcut contractul cu martori, chemi pe robul tău, pe Baruc, pe slujitorul tău, pe elevul tău, și îi dai cele 2 contracte și îi spui așa: Baruc, ia 2 vase de pământ și te duci unde știi tu și îngropi oalele acestea în pământ, într-un loc unde să nu le găsească nimeni și unde să nu piară și să rămână mărturie peste viacuri, că atâta vreme cât va fi pământul acesta, în țara aceasta, se vor cumpăra și se vor vinde ogoare, căci Dumnezeu va mai avea de lucru cu țara aceasta și cu poporul acesta, cât va fi istorie, el nu va părăsi pe poporul său. Fraților, încă acele 2 oale de pământ nu s-au găsit. Sunt undeva în pământul Palestinei. 2 contracte de vânzare-cumpărare prin care Ieremia a cumpărat moșia de la vărul său ca simbol, ca semn dat de Dumnezeu, că în țara aceea, cât va fi istorie, se va vinde și se va cumpăra. Din punct de vedere uman, era o acțiune total absurdă. De ce să mai cumperi când și așa va veni prăpădul? De ce? Pentru că îmi spune Domnul, pentru că eu, deși sunt legat în lanțuri, deși știu că va veni pustiirea, eu totuși trebuie să arăt că cred în Dumnezeu și acum, spune el, chiar dacă din punct de vedere uman asta pare absurd. Minunat acest om, Ieremia, și minunată încrederea lui în Dumnezeu. Al patrulea om și a patra situație, cea mai neagră dintre toate, dar cel mai minunat dintre cei 4, este Ezechiel și situația lui. S-a spus că robia babiloniană a început la anul 597 înainte de Hristos, când a fost dusă în robie floarea tinerimii. Ezechiel avea 25 de ani atunci când el și nevasta lui au fost duși în robie. 2 tineri căsătoriți, duși în robie și puși să facă cărămizi toată viața lor. Locuitorii Ierusalimului erau în robie și toți profeții care erau acolo, la râul Chebar, un canal pe care îl săpau robii pentru a scoate de acolo pământ ca să facă cărămizi, puneau: Fiți liniștiți că va veni Egiptul peste Babilon și va fi eliberat tot poporul Domnului și ne vom întoarce acasă, nu vă lăsați. Au trecut 5 ani în care Ezechiel și nevasta lui au săpat în noroi și au frământat în noroi de dimineață până seara. În ziua în care am plinit vârsta de 30 de ani, vârstă la care în Israel ajungeai preot, dacă erai din tribul lui Levi, Ezechiel a auzit chemarea Domnului ca el să fie profetul Domnului. Și în ziua aceea cuvântul i-a spus, Ezechiel, te voi trimite la poporul acesta, dar spre deosebire de toți profeții aceia pe care nu i-am trimis eu, care le dau încredere că va fi o eliberare imediată, eu te trimit la ei ca să le spui că nu există speranță, eu te trimit la ei să le spui că toți veți muri. Când a ajuns la popor, n-a putut vorbi 7 zile, a stat acolo culcat și după aceea, când se deschidă gura să vorbească, s-a trezit că-i mut și 5 ani de zile Ezechiel a trebuit să vorbească poporului doar prin gesturi. Numai una dintre predici, vă spun, trebuia să demonstreze poporului că Dumnezeu a avut răbdare cu ei 430 de ani, 390 de ani cu tot poporul și apoi 40 de ani cu Iuda. Dar acum s-a terminat și Ierusalimul va fi distrus. Știți ce i-a spus Dumnezeu să predice? Ezechiel, fă o machetă a Ierusalimului, drept dovadă că vorbesc despre Ierusalim. Și apoi Ezechiel, 390 de nopți, să te culci pe partea stângă lângă macheta asta și mănânci porția ta măsurată și coaptă la foc pe balegă de animale, ca să arăți cât de necurat a fost poporul în toți anii aceștia. După 390 de nopți, te vei întoarce pe partea cealaltă și te vei culca 40 de nopți pe partea dreaptă. Predica așa, iar după 430 de zile și nopți, a trebuit să le facă alte semne ca să le arate cum va fi sfârșitul. Cine dintre noi ar ține o predică care să dureze 430 de zile și nopți, în care să dormi legat cu funii? 390 de nopți pe partea stângă și 40 pe dreapta? Cine ar avea răbdarea asta lui Ezechiel? Și în sfârșit trec 5 ani în felul acesta în care el predică numai prin gesturi, iar apoi Dumnezeu îi spune, Ezechiel, în noaptea asta cade Ierusalimul, dar în noaptea aceasta ție îți răpesc bucuria ochilor tăi, în noaptea aceasta îți omor soția. În noaptea în care a căzut Ierusalimul, în noaptea aceea lui Ezechiel i-a murit aceea care era lumina ochilor săi. Atunci Dumnezeu i-a spus, să nu plângi, să nu te îmbraci în doliu, să arăți poporului că nici măcar n-au dreptul la plâns, nici la aceasta n-au dreptul. Nici la jale și Ezechiel, dintre cei din Ierusalim vor scăpa câțiva, iar unul va reuși să fugă până la voi să vă spună că a căzut Ierusalimul, să vă confirme. Ezechiel, în ziua în care solul acela îți va spune că a căzut Ierusalimul, în ziua aceea îți vei recăpăta graiul. Și, din ziua aceea, Ezechiel, tu să vorbești poporului cu nădejde, acestui popor care va muri făcând cărămizi în noroi, și să le spui că Domnul nu-și va părăsi poporul și că și dacă poporul arată ca o vale de oase, Dumnezeu va sufla odată în oasele acestea și Duhul lui Dumnezeu va scoate poporul lui, îl va reînvia, îl va transforma, îl va restabili. Doamne, minunată promisiune! Dar au trecut 25 de ani de robie, 25 de ani în care Ezechiel a făcut cărămizi, 25 de ani de muncă silnică și după 25 de ani, citiți aceasta de la capitolul 24, Domnul îi vorbește iarăși. Ezechiel, ia lut și fă o machetă a templului. L-a dus Domnul pe un munte și i-a arătat noul templu, templul adevărat al lui Dumnezeu. Ezechiel, fă-i macheta așa cum ai văzut. Adună poporul și arată-le cum e slujba lui Dumnezeu în adevăratului templu. Ezechiel, li se va umple fața de rușine când ei se vor vedea în noroi și când vor vedea minunăția aceea de templu. Ezechiel, arată-le însă că slava lui Dumnezeu umple templul, că slava lui Dumnezeu îi dă strălucire. Și robul, făcătorul de cărămizi pe o viață întreagă, a făcut așa și a arătat poporului cât de minunat e templul lui Dumnezeu pe care ei n-aveau să-l vadă niciodată pe pământul acesta. Ce inutil din punct de vedere uman, ce fără speranță! Și totuși, ce minunat din punct de vedere dumnezeiesc e actul acesta al lui Ezechiel. Moise, Isaia, Ieremia, Ezechiel. Moise care a scos poporul din robie. Moise însă n-a intrat în Canaan. Moise doar a văzut țara de departe și Dumnezeu i-a spus, tu nu intri. Isaia, omul care s-a încrezut în Dumnezeu în cea mai grea situație, Isaia a ajuns de a fost tăiat în două cu fierăstrăul, sub domnia regelui Manase, un rege necredincios și păgân, pentru că a vorbit în numele lui Dumnezeu. A fost întins, a fost pus pe o masă și acolo a fost tăiat cu fierăstrăul. Așa a murit cel care s-a încrezut în Dumnezeu. Ieremia, care a arătat cât se încrede în Dumnezeu, el cumpără și atunci când țara piere. Ieremia a fost dus rob în Egipt și a murit în exil în Egipt. Ezechiel a murit făcând cărămizi, de la vârsta de 25 de ani până la adânci bătrânețe, a tot făcut cărămizi. Toți au sfârșit din punct de vedere omenesc în dezastru. Ce pot să vă mai spun despre ei, judecând omenește? Nu v-aș putea spune altceva decât că-i fără speranță, că-i degeaba totul atunci. Dar să citim ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre oamenii aceștia în Epistola către Evrei, capitolul 11, de la versetul 24 înainte. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Și ce vom mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci, adică de Isaia, de Ieremia, de Ezechiel. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ceea ce le fusese făgăduit. Moise n-a intrat în Canaan, Isaia a fost tăiat în două, Ieremia nu s-a bucurat de ogorul pe care l-a cumpărat, Ezechiel n-a ajuns să vadă templul reclădit așa cum l-a făcut el, machetă. N-au primit ce le fusese făgăduit. De ce? Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire, fără noi. Ei și noi n-avem aici o cetate stătătoare. Ei și noi suntem aici doar străini și călători și trebuie să știm că nu aici ajungem la desăvârșire. Nu aici ne găsim împlinirea adevărată? Și noi, ca și ei, să privim la făgăduințele de sus, de la Tata. Acolo, împreună, noi și ei, ne vom împlini idealul, ne vom împlini ființa, ne vom fi ajuns scopul suprem. Acesta este planul lui Dumnezeu. Aceasta a avut el în vedere, ca aici noi să creștem, prin toate aceste dificultăți, prin toate aceste necazuri, având ochii pironiți, spre răsplătirea adevărată, spre țelul nostru suprem. Pentru ce îi laudă Biblia pe oamenii aceștia? Ați auzit, ei au fost lăudați pentru credința lor. Aceasta i-a făcut pe ei să stea în picioare, o credință în ciuda tuturor circumstanțelor potrivnice, în ciuda tuturor aparențelor. Exemplul descris aici este cel al lui Moise. Lui s-a dat să aleagă. Era deja prinț, fiul adoptiv al lui Faraon. Plăcerile de o clipă ale păcatului erau toate deschise. El însă a preferat ocara lui Hristos. Vedeți, dragii mei, Domnul Iisus era viu și atunci, pe vremea lui Moise. Iar când Moise a spus, nu stau în palat, eu mă duc la cei care fac cărămizi, el de fapt a spus, prefer ocara fiului lui Dumnezeu. Prefer și eu să stau acolo în suferință, decât să mă bucur de plăcerile de o clipă ale păcatului. Era o alegere superbă, o alegere pe baza credinței. Prin credință el nu atârnă de Faraon, prin credință el l-a înfruntat. De ce? Pentru el, cel nevăzut era ca și văzut, pentru el Dumnezeu era real. Asta înseamnă că el îl considera ca și văzut pe cel nevăzut, pentru că el avea o părtășie vie cu Dumnezeu. Dumnezeu era concret și real și obiectiv pentru el. Și prin această credință, născută din părtășia cu Dumnezeu, prin aceasta a îndrăznit el. Același lucru îl explică și Isaia, în primul capitol al profeției sale, chiar la începutul profeției, când iarăși a fost un atac împotriva Israelului. El le spune israeliților în capitolul 7, versetul 4, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă. Aici însă și versetul 9, partea a doua. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Dacă nu credeți, vă voi prăpădi. Dar dacă credeți, veți rezista în fața dușmanului. Aceștia au fost lăudați pentru credința lor și, fraților, uitați-vă că în versetul 35 din Evrei 11 ni se spune că lor li s-a oferit izbăvirea. Ei însă au refuzat să primească izbăvirea pe care o ofereau oamenii. Lui Isaia, înainte de a fi tăiat cu fierăstrăul, i s-a spus, poți să-L negi pe Dumnezeu și să scapi, poți să te închini și tu la un Dumnezeu păgân și scapi. El a refuzat și a fost tăiat cu fierăstrăul. Lui Ieremia i s-a spus, taci și să nu mai vorbești. El a răspuns, nu, și a fost aruncat în groapa cu noroi, unde era mai să și moară. Ei n-au primit izbăvirea oamenilor, au refuzat-o. Consecința a fost pieirea. De ce? Pentru că ei aveau ochii pironiți spre ceruri, spre ceea ce era înainte. Frații mei, ceea ce ne învață oamenii aceștia este că oricum nu există scuze să abandonezi credința în Dumnezeu și nu există scuze să faci pact cu diavolul. V-am mai spus cât mă indignează pe mine vorba aceea pe care am auzit că ar fi spus-o un predicator cândva, dă mâna și cu dracu până treci puntea. Eu am spus că este cea mai scârnavă vorbă care s-a putut rosti vreodată în poporul lui Dumnezeu. Atunci când ești la o apă și ești pe punte și acolo este dracu și îți zice, hai să-ți dau eu mâna să te trec, îi dau mâna, dar dacă Dumnezeu vrea să te neci acolo, dacă e voia lui să nu treci râul acela, și de unde știi că la capătul celălalt te mai așteaptă Dumnezeu? Și de unde știi că diavolul te mai lasă de mână odată ce i-ai dat mâna? Eu îți spun că el îți va cere simbrie. Eu îți spun că el îți zice, odată ce ai apucat pe mâna mea, eu nu te mai las din mâna mea, pentru că nu puteți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și diavolului, spune Domnul Iisus. Nu, Dumnezeu vă vrea cu gelozie pentru sine. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu vrea să-și împartă dragostea lui cu nimeni. El spune, ori îmi dai toată dragostea ta, ori îmi dai doar credincioșia ta, toată, ori nu-mi dai nimic. Dacă îi dai și celuilalt o parte, atunci eu nu te mai vreau, doar cu o dragoste curată și întreagă, doar în felul acesta te vreau. Și acum, dragii mei, care este concluzia tuturor acestor lucruri? Frații mei, nu este concluzia mea, Vi-am arătat pe acești oameni minunați, acești oameni pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-i numește martori, pentru că oamenii aceștia ne stau mărturie și oamenii aceștia ne confruntă. Dumnezeu ne spune, să nu zici că n-ai avut înainte mergători, să nu zici că n-ai avut mărturie, să nu zici că n-ai avut exemple. Iată, ți le-am dat în față. Aceștia sunt martorii mei în fața ta, că ai avut exemple, că ai știut cum poți să mergi și tu pe calea mea. Și noi, dar, spune apostolul în Evrei 12, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, pe care ni-i pune Dumnezeu în centru ca mărturie, să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Acesta este primul lucru pe care ni-l cere cuvântul lui Dumnezeu, să dăm la o parte păcatul. Nu mai face compromis cu păcatul, trăiește la nivelul la care crezi, ai curajul să trăiești crezul tău în toată plinătatea lui. Când îi vezi pe martorii lui Dumnezeu, când îi vezi pe aceștia pe care ți-i dă exemplu, primul lucru pe care ți-l spune cuvântul lui Dumnezeu este, dezbracă-te de orice nelegiuire, de orice păcat. Dumnezeu te vrea curat, Dumnezeu te vrea să trăiești pentru El, nu mai face compromis cu păcatul. Nu mai trăi în păcat. Asta e prima chemare. Să ai curajul, să ai bărbăția, să trăiești frumos, ca în timpul zilei, ne spune Pavel. Și al doilea lucru pe care ne-l spune cuvântul lui Dumnezeu este să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Ni s-au dat atâtea exemple, atâția martori, dar acum ni se dă exemplul desăvârșit. Uitați-vă bine la Domnul Iisus. Sunteți chemați la aceeași luptă ca și Domnul Iisus. Și noi, spune Pavel în capitolul 6, nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, adică noi nu luptăm cu oamenii din lume, noi nu ne revoltăm, noi nu luăm armele să luptăm, noi suntem într-o luptă spirituală, împotriva forțelor întunericului, împotriva demonilor care supun oamenii și le întunecă mintea. Aceasta este lupta. Să ne uităm țintă la Domnul Iisus, cum a luptat El. În Luca, în capitolul 13, avem exemplul de luptă al Domnului Iisus. Poporul lui Israel era sub stăpânire romană. Visul tuturor era să pornească o luptă, un război de eliberare națională împotriva romanilor. Și toți îl așteptau pe Domnul Iisus acum să fie liderul, conducătorul revoltei. Îl tot scâiau și îl tot îmboldeau să pornească odată. Și în sfârșit, într-o zi, vine clipa potrivită. Și acum oamenii zic, acum nu mai are ce face, acum l-am prins. Pentru că Domnul Iisus era din Galileea și un grup de galileeni s-a dus la Ierusalim să aducă jertfă, iar Pilat i-a măcelărit în timp ce aduceau jertfa, au venit unii la Domnul Iisus și i-au spus, aceștia sunt compatrioții tăi din Galileea măcelăriți de Pilat. Acum tu ce zici? Acum sau niciodată? Acum pune-te în fruntea luptei noastre, du-ne la luptă! Domnul Iisus le spune, uitați, voi toți visați lupta împotriva romanilor, dar eu vă spun, dacă nu vă pocăiți, adică dacă nu vă schimbați felul de a gândi, aceasta înseamnă pocăința, schimba gândirea, și dacă mergeți pe calea aceasta a luptei fizice, toți veți pieri la fel. Și știți ce s-a împlinit profeția Domnului Iisus la 40 de ani după aceea, când tot Ierusalimul și tot Israelul a fost nimicit de romani, trecuți prin foc și sabie în anul 71 sub domnia lui Tacitus. Dacă nu vă veți schimba felul de a gândi, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri așa. Eu n-am venit să lupt împotriva cărnii și a sângelui. Eu nu mă duc să lupt împotriva lui Pilat. Eu mă duc la Pilat. Dar mă voi duce ca să fiu condamnat. Atunci mă voi duce la Pilat. Mă duc la Pilat să mă biciuiască. Mă duc la Pilat să-și bată joc de mine. Mă duc la Pilat să-mi pună o coroană de spini pe cap. Mă duc la el să-mi pună crucea în spate. Și merg la el ca să mă ducă la Golgota și să mă răstignească. De asta mă duc eu la el, așa am să lupt eu, oferindu-mă ca jertfă. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Așa credem noi și așa trăim noi după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru El și cu El trăim și suntem gata de jertfă. Mergem cu El unde ne e chemarea. Merg cu El la judecată, spune cântarea. Mergem cu El la calvar. Mergem cu El oriunde ar merge. Mergem sau la prima adiere de vânt ne ascundem să nu ne găsească? Dăm bir cu fugiții? Mergem? Am visat de atâtea ori că mergem pe calea aceasta a Domnului Iisus. Mergem? La lucrul acesta ne cheamă Domnul Iisus. Și concluzia chemării cuvântului e în capitolul 13 cu 12 la 14 din Evrei. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă, să ieșim, dar, afară din tabără la el și să suferim o cara lui, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare și suntem în căutarea celei viitoare. Noi ne bucurăm de viața aceasta, nouă ne place să trăim cu toată inima. Domnul Iisus a spus că, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să aibă din belșug, Ioan 10 cu 10, încă aici, în viața aceasta, dar noi nu ne legăm de lucrurile acestea, pentru că noi știm că aceasta nu e o cetate stătătoare. Noi le părăsim pe toate pentru Domnul Iisus și ieșim cu El afară ca să suferim ocara, pentru că cetatea noastră și a lui Moise și a lui Isaia și a lui Ieremia și a lui Ezechiel și a Domnului Iisus este sus, în noul Ierusalim. Fratele meu, te cheamă cuvântul lui Dumnezeu să stai tare pentru credința ta, să trăiești frumos și să trăiești ca Domnul Iisus, să fii gata să suferi ca Domnul Iisus și să-L urmezi pe El până la moarte. Prietenii mei dragi, aș vrea să am un cuvânt și pentru voi. Nu v-a încântat ceea ce v-am povestit în dimineața aceasta? Nu este grozav să vezi oastea dușmană în fața ta și tu să stai liniștit? În Psalmul 27 se spune, chiar dacă o oaste întreagă ar veni împotriva mea, nu mi se înspăimântă inima. Nu-i extraordinar să fie așa? Nu-i extraordinar să vezi că țara întreagă se duce în robie și tu ești liniștit? Nu-i extraordinar că, deși Ezechiel a fost condamnat la muncă silnică pe viață, să facă o viață întreagă cărămizi, totuși el a scris una dintre cele mai frumoase, mai profunde și mai grele cărți din Biblie, cartea care îi poartă numele? O carte atât de plină de optimism în finalul ei, atât de minunată, cartea cu cele mai minunate viziuni ale renașterii poporului lui Dumnezeu, e scrisă de un condamnat la muncă silnică pe viață, unul care a murit făcând cărămizi. Nu-i extraordinar de frumos ca omul, robul acesta, să poată scrie atât de minunat despre Dumnezeu? Nu e minunat când cineva, așa ca femeia despre care v-am spus că, atunci când a fost cutremurul de pământ și casa ei s-a dărâmat, stătea pe dărâmături, se uita sus și zicea, Doamne Iisuse, mi-ai luat totul, dar Tu, când ai murit, mi-ai dat totul. Eu am totul, Doamne Iisuse, dacă Te am pe Tine, am cerul întreg. Nu este sublim să poți fi așa într-o vreme când auzim de războaie și vești de războaie, într-o vreme de nesiguranță a zilei de mâine, într-o vreme când ciuperca atomică este peste noi? În vremea aceasta să cânți, să ai pacea Domnului în inimă, să știi că ai și liniște și încredere și să știi că tu ești invincibil, că tu ești al lui Dumnezeu, că El ți-a dat viața, că ești în mâna Lui și că nimeni nu te va smulge din mâna Lui, că tu nu vei mai pieri în viac. Astăzi aici Domnul Iisus ți le oferă pe toate. Primește-L pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău. Spune, Doamne Iisuse, sunt așa de frumoase lucrurile acestea că aș vrea să le trăiesc și eu. Ajută-mă, te rog. Amin.